Specialiștii estimează că până în 2035, peste 40% din populație riscă să se îmbolnăvească de cancer. Noi stăm încă foarte prost când vine vorba de prevenție, de educație. În această ediție Smart Job vorbim cu Cristina Berteanu, medic primar ATI, doctor în științe medicale și director medical grupul Memorial, unul dintre centrele private pentru tratarea cancerului în România, pe lângă multe alte afecțiuni. Până la urmă, stilul de viață bate sau nu gena? Și ce înseamnă un stil de viață sănătos? Ce anume favorizează declanșarea cancerului? Care sunt factorii de risc? Cum ne îmbolnăvește stresul? Și care să fie modalitățile noi de tratament? Tehnicile noi de diagnostic? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Doamna doctor, vă salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație!
Vorbim despre cancer astăzi, de care înțeleg că n-ar trebui să ne mai temem așa cum obișnuim să o facem, pentru că s-a schimbat foarte mult tratamentul, s-au schimbat foarte mult tehnicile de diagnosticare. Vom vorbi despre prevenție, despre educație, pentru că stăm încă prost în România la acest capitol. O să vreau să aflu dacă stilul de viață bate gena și ce înseamnă un stil de viață sănătos. Aș începe pentru început cu faptul că dumneavoastră sunteți în domeniul oncologic de ani de zile. Da. Din 2013, dacă nu mă înșel.
Da, am avut șansa să preiau un proiect foarte interesant, în cadrul căruia am deschis 6 clinici de oncologie și radioterapie, multidisciplinare, dar focusate pe oncologie și radioterapie, și am văzut cu ochii mei progresul care s-a întâmplat de la un an la altul, în ceea ce privește molecule noi, tehnici noi de radioterapie, aparatură ultra performantă de ultimă generație din Statele Unite, tehnici noi chirurgicale, abordarea multidisciplinară a pacientului prin comisia Tumor Board, care prin mai mulți specialiști dau o decizie terapeutică mult mai precisă, și în felul acesta pot să susțin cu tărie că cancerul este ca orice boală cronică, nu mai este o condamnare la moarte și pacientul trebuie să știe acest lucru și să se implice în luarea deciziei terapeutice, să aibă încredere, să folosească orice resursă pentru a fi învingător.
Nu mai este o condamnare la moarte, dar în anumite condiții.
Da, sigur, sigur.
Care ar fi acele condiții?
Condițiile sunt ca pacientul să respecte la o anumită vârstă niște investigații pe care trebuie să le facă. Aici ține mult și de nivelul de educație și de informare a pacientului, care poate n-a fost la nivelul cel mai bun. Adică Institutul de Sănătate Publică are o strategie de prevenție a bolilor netransmisibile în general, adică este vorba și de bolile cardiovasculare și de diabet, de bolile de metabolism. Dar acum, alcătuindu-se Planul Național de Combatere a Cancerului, care este sincronizat cu Planul European de Combatere a Cancerului, care a fost lansat în 3 februarie 2021, pentru că se estimează că până în 2035, 35% din populație se va confrunta cu această problemă. Și atunci, în cadrul Planului Național, unul din obiectivele principale este strategia de prevenție, da, care trebuie să înceapă cu educație din școli, apoi în facultăți, cu materiale informative, pe orice canal, social media, radio, televiziune, organizarea de conferințe, și așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană, în multe dintre țări, pacientul este informat, la un moment dat primește acasă o scrisoare, la 40 de ani, de exemplu, că trebuie să-și facă mamografie, colonoscopie, și chiar există măsuri de coerciție dacă nu și le fac, adică sunt obligați să plătească o amendă.
Avem, într-adevăr, aceste estimări din partea specialiștilor că până în 2035... peste 35%, chiar 40% din populație riscă să se îmbolnăvească de cancer.
Da.
Și nu doar în România. Nu vorbim de România.
Vorbim de țări mai avansate, care au deja strategie de prevenție și un nivel de educație mai crescut, pentru că sunt mulți factori de risc asupra căruia trebuie să fie avizat, așa cum este consumul de alcool, fumatul, poluarea, expunerea la ultraviolete, anumiți viruși sau boli infecțioase, cum sunt virusii hepatitei, virusul HPV, radioactivitate crescută, prezența unor substanțe periculoase, asbest, radon. Deci toate acestea trebuie cunoscute de populație și trebuie evitate. Sunt programe în ceea ce privește consumul de alcool pentru reducerea lui, avizând populația asupra tuturor efectelor negative pe care le are pe toate organele, de fapt. Fumatul, care la noi în țară este în creștere, adică la noi fumează 30% din populație față de 20% în Uniunea Europeană și este în creștere în fiecare an. Deși s-au introdus acele accize și taxe, acum se prevede și pentru produsii de fumat care încă nu sunt taxați, dar ar trebui să aibă aparatele de fumat care ar trebui să aibă aceleași taxe. Este un program 2035, generația fără tutun. Se fac multe eforturi, pentru că și fumatul este extrem de nociv. Și pe lângă acestea, alimentația, sedentarismul, obezitatea, este iarăși un factor de risc în multe cancere, în cancerele ginecologice, cancerul de sân, cancerele digestive.
Institutul Național de Sănătate Publică spune așa, numărul de noi cazuri de cancer în creștere cu peste 20% în România, date pe anul trecut, față de 2022, oficial avem peste 550.000 de români cu cancer, iar decesele la noi sunt cu peste 45% mai multe față de media europeană. Cum ne explicăm asta?
Ne explicăm tocmai prin faptul că pacientul ajunge mai târziu să-și diagnosticheze aceste cancere. Deși dotările cu echipament au crescut și sunt echipamente performante în ceea ce privește mamograf, ecograf, endoscop, endoscopie superioară, inferioară. Pentru cancerul pulmonar se poate face low dose CT, adică computer tomograf cu doză mică de iradiere. PSA-ul pentru cancerul de prostată. Totuși, pacienții ajung încă mai târziu la medic și de aici mortalitatea prevenibilă la noi este de 2,5 ori mai mare decât în Uniunea Europeană și aceasta este explicația. De aceea, Planul European de Combatere a Cancerului prevede ca până în 2025 să se introducă aceste trei tipuri de programe de screening, mamar, colorectal și cel de coluterin. Adică 90% din populația țintă să beneficieze de aceste investigații și să se reușească prevenția primară sau, dacă nu, prevenția secundară, ceea ce înseamnă diagnostic precoce. Și atunci rata de supraviețuire crește simțitor.
Vedeți românii să vină să-și facă preventiv anumite analize dacă vor fi amenințați cu amenzi, de exemplu?
Da, eu cred că da. Deja sunt mai mulți. Pentru că mamografie, de exemplu, poți să faci cu bilet de trimitere de la medicul de familie, chiar dacă nu ai încă un program național de screening. Adică sunt metode și medicul de familie este mai implicat și mai receptiv, deci sunt investigații care se pot face și rambursat de casă.
Încerc să-mi dau seama dacă românii nu merg din timp la doctor pentru că le este frică de spital. De condițiile din spital.
Este și această explicație și eu știu și eu dacă mă gândesc
Ați
în urmă.
Ați lucrat și la stat?
Da.
Foarte mulți.
Da, am lucrat și la stat ca anestezist, apoi ca director medical la Spitalul Bagdasar Arseni, care e spital mare cu 800 de paturi. E adevărat că există această prejudecată că mai bine nu știi da. Decât să trebuiască să te confrunți cu niște proceduri sau operații.
Sau mai bine mult acasă decât în spital.
Da, da, cred că totuși, oricum, generațiile care vin din urmă sunt mult mai responsabile din acest punct de vedere. Sunt cei din multinaționale care au abonamente la spitale mari și atunci observ că au un instinct de conservare și de a ști ce se întâmplă cu ei mult mai puternic.
Se tot vorbește de un decalaj mare de câțiva ani buni, de 6-7 ani între România și Uniunea Europeană, alte țări din Uniunea Europeană, când vine vorba de tratamente noi, inovatoare, de tehnici noi, de diagnostic.
Da.
Tot acolo suntem?
Nu, nu. Deci progresul, pot să vă spun din interior, pentru că din 2013 fiind una din principalele persoane implicate în dezvoltarea acestui lanț de clinici și persoana care a ținut legătura cu toate instituțiile și știu exact ce a fost nou, ce demersuri s-au făcut, care a fost creșterea de buget. Creșterea de buget a fost semnificativă în oncologie. S-au întâmplat lucruri care erau absolut necesare, de exemplu PET-CT-ul, care este tomografie computerizată cu emisie de pozitron, cea mai modernă investigație și cea care îți dă cel mai exact, îți spune activitatea metabolică a unui organ înainte de a se instala leziunea. Acum se poate face cu un formular completat de doctor, fără a se mai întruni o comisie care se întrunea o dată pe lună și analiza dosarele și se pierdea timp. Sau radiochirurgia, radioterapia stereotactică este decontată și ea, plus că de la an la an intră în buget noi molecule de imunoterapie în mod special. Există un program Cosvolum care este realizat și cu ajutorul companiilor farmaceutice și avem cele mai noi molecule de imunoterapie care stimulează sistemul imunitar și distrug doar celulele tumorale, nu și celulele sănătoase, așa încât efectele adverse sunt mult mai puține și rezultatele sunt excepționale.
Ar spune oamenii, asta se întâmplă la privat, dar nu și la stat.
Nu, nu, se întâmplă și la stat, tocmai că se întâmplă fără discriminare și la privat, pentru oncologia oriunde în lume este decontată și pentru privat și pentru stat în aceeași măsură și aici este același lucru. Este un mic decalaj în ceea ce privește moleculele noi, pentru că după ce sunt aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, intervalul de așteptare este mai mare aici decât în țările Germania, Franța, Anglia, mai mare în România, dar ce să spun, poate că în Germania se introduc în 3 luni, iar în România cam într-un an. Adică și aici lucrurile progresează. Sigur că și nouă ne-ar trebui să avem mai mult de 6,5% din PIB alocat sănătății, măcar 9% am militat noi, ca să ne apropiem de țările mai avansate.
Chiar dacă stăm mai bine, ne uitam ce se întâmpla luna trecută la Institutul Oncologic București, care scria Europa Liberă nu mai avea medicamente pentru bolnavii de cancer pulmonar, căci banii de la Casa de Sănătate vin în sume mici. Este ireal că se mai întâmplă asta în 2024?
Se întâmplă pentru că bugetul se alocă la începutul anului pentru 9 luni, adică până în septembrie, în septembrie urmând să se facă rectificarea bugetară. Acum a fost o întârziere și din această cauză a existat un interval de timp, e adevărat, foarte neplăcut, dar acum s-au alocat 11 miliarde de lei pentru sănătate, deci lucrurile trebuie să se regleze și asta e problema, că în august-septembrie trebuie făcută rectificarea bugetară, pentru că așa, pe principiul acesta, se alocă bugetele.
De ani de zile spuneam că sunteți din 2013 în domeniul acesta oncologic. Doamna doctor, cum priviți tipurile de cancer, dacă ar fi să le luăm așa pe rând? Care e cel mai agresiv? Care, dă bătăi de cap mai mari când vine vorba de tratament?
Depinde foarte mult în ce stadiu este diagnosticat, așa ca incidență la femei, ordinea este cancer de sân, cancer colorectal, cancer coluterin, plămân, vezică urinară, la bărbat este cancer prostată, cancer plămân, cancer colorectal, vezică urinară. De fapt, toate tipurile de cancer beneficiază de tratamente noi, de imunoterapie, de această radioterapie care focusează direct tumora și protejează țesuturile din jur și efectele sunt spectaculoase, aparatura nouă își face treaba cu vârf și îndesat. Sunt două tipuri de cancer, unde într-adevăr nu beneficiem de așa un progres care să ne ajute foarte mult, cancerul de pancreas și tumora cerebrală, glioblastom, care au rămas foarte agresive. Sunt și situații când, în stadii foarte incipiente, este un procent de supraviețuire, dar în general sunt cancere agresive care recidivează și cam în 2 ani rezultatul este negativ.
Dacă ar fi să le spuneți oamenilor ce să nu mai facă începând de azi, de acum, ce le-ați transmite?
Le-aș transmite că stilul de viață este foarte important și chiar se spune că doar în 50% dintre cancerele care au o componentă genetică duc la apariția cancerului și că foarte 90% din cancere nu sunt dependente de o modificare genetică. Dar că trebuie să și fie avizați asupra familiilor, asupra bolilor care au existat în familie și în sensul acesta să-și facă investigații mai devreme decât alte persoane care nu au avut în familie. Și acum, pentru că avem acest plan național de combatere a cancerului, care are aceste obiective, screening, diagnostic precoce, tratament și recuperare și calitatea vieții. Adică acum, de la pacientul stigmatizat, care are cancer și care atunci când termina tratamentul și voia să se întoarcă la serviciu avea probleme, da. Poate că nu mai era primit sau nu mai era primit pe același post. Dimpotrivă, acum se dorește ca pacientul să fie implicat în echipa medic-pacient, pentru că studiile arată că un pacient informat, deci nu trebuie să-i mai ascundem diagnosticul, căruia îi se explică posibilitățile de tratament, cum mecanismul prin care s-a ajuns la această boală, cât de important e să ia decizii și să fie implicat în obținerea rezultatelor pozitive, are rată de succes mult mai mare decât un pacient căruia îi se ascunde adevărul.
Înțeleg că stilul de viață bate gena.
Da, așa. Aceasta este concluzia și atunci un stil de viață activ, cu mișcare, o alimentație sănătoasă și aici foarte mulți, cam toți pledează pentru alimentația de tip mediteranean, sigur adaptată la țara respectivă, o greutate normală și, desigur, de evitat alcoolul, fumatul, de făcut vaccinurile care sunt necesare. Deci, acum vaccinul anti-HPV, care se poate face la fetițe începând cu 9 ani, între 9 și 15 ani, dar se poate face și la băieți și acum se poate face prin mergând la medicul de familie, care dă o rețetă compensată. Și, într-adevăr, mamele sunt foarte dornice acum să rezolve această problemă, pentru că în România s-a mai încercat în 2009 introducerea vaccinului anti-HPV și a fost o rezistență totală, da, de la părinți, chiar de la medici. Și avem comparația între Australia, care a introdus atunci, în 2009, vaccinarea, și UK, și care acum nu mai au. Australia practic a eradicat cancerul de col uterin, pentru că HPV-ul este principala cauză în cancerul de col uterin.
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer spune că România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de sân și de col uterin din Europa, dar și a patra cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer pulmonar. Apropo de prevenție, de educație, da, de ce încă stăm prost la capitolele astea?
Păi, tocmai pentru că n-a existat organizat această metodă de educație, începând din școli, pentru că vârsta de apariție a cancerului a scăzut foarte mult. Adică sunt foarte mulți tineri cu cancer de sân, cu cancer colorectal, cu cancer pulmonar. Deci, un medic de familie mai implicat, mass media implicată și această strategie făcută la nivel național plus programele de screening, sigur ne vor aduce la rezultate mai bune. De tratamente chiar beneficiază și de molecule noi și de tot ce spuneam, dar da. Dacă stadiul în care este depistat este avansat, atunci în mod clar
nu se mai poate face nimic.
Rata de supraviețuire se poate face, dar rata de supraviețuire este mai mică.
Vorbeam de stil de viață sănătos și de probleme cu greutatea, consumul de alimente procesate, dăunătoare organismului. Când ai prea multe, nu prea știi ce să mai alegi.
Da.
Sau le alegi pe toate.
Există tentația. Există.
Ce să selectezi.
Da, există tentația aceasta, poate nici corectitudinea inclusiv a țăranilor.
Celor din industrie, da.
Da, celor din industrie, dar inclusiv în piață se spune că țăranii au folosit îngrășăminte într-o cantitate mult mai mare decât ar fi fost permis. Deci ceea ce s-a întâmplat până acum clar nu a fost sub control. De acum toate aceste obiective sunt importante și contează foarte mult în starea de sănătate a populației.
Vorbeam despre ce anume favorizează declanșarea cancerului sau factorii de risc. În ce ordine i-ați așeza? Ce ar sta pe primul loc, ca să spun așa?
Ca factor de risc?
Da.
Consumul de alcool și fumatul. Okay. Aici adică sunt doi factori la care poți să renunți. Deci e foarte important de mic să știi care este riscul și pentru că sunt niște dependențe și ca orice dependență este dificil de tratat și dacă poți de mic să eviți, este foarte bine. Și apoi, desigur, alimentația, o alimentație bio cât mai sănătoasă și cât mai corectă, mișcarea, de asemenea, o greutate păstrată în anumite limite, poluarea la care statul trebuie să găsească soluții, pentru că noi suntem capitala, dar și în țară nivelul de poluare este mare.
Ați recomanda renunțarea la consumul de alcool complet sau să consum moderat?
Acum,
că și
au fost
o discuție.
E o discuție, da. Au fost mulți ani studii care au militat pentru vinul roșu în mod special,
da,
dar chiar și vinul alb
care
sau un pahar
bine,
de șampanie,
nu?
Două, care reduce colesterolul și că ar fi dovedit că au un rol benefic. Acum ultimele studii de un an încoace sunt promovate aceste studii prin care se spune că maximum 100 de mililitri pe săptămână. Adică s-a redus drastic. Deci, nu știu ce să zic, vinul roșu într-adevăr are resveratrol, care este antioxidant și ar trebui să aibă niște beneficii. Însă, crescând și așa de mult cazurile de cancer, adevărul este că acest cod european de combatere a cancerului exclude alcoolul.
Da.
Dacă mai ai și niște factori favorizanți, eu știu, din familie.
Când vine vorba de factorii de risc, doamna doctor, stresul ne îmbolnăvește,
da.
Stresul, facem cancer din cauza stresului, că e o boală modernă, ca să spun
este,
așa.
Este. Și ritmul de viață este altul și toate situațiile cu care ne confruntăm sunt mai complicate. Stresul poate fi o componentă printre factorii favorizanți. Ce poți să faci este să știi să-ți gestionezi emoțiile, pentru că cu toții venim cu o moștenire din copilărie, cu toții am traversat diverse situații și dacă este cazul să apelezi fără nicio jenă la un psiholog, pentru că psihoterapia, de fapt, te ajută să-ți îndeplinești potențialul tău maxim și să te realizezi în forma ta cea mai bună. Cursurile de dezvoltare personală, pentru că altfel stresul nu poți să-l eviți, este prezent în viața noastră, deci trebuie să găsim metode și, eu știu, arta, cultura, sportul, natura.
Ce cazuri v-au marcat, doamna doctor, în anii aceștia de când sunteți în domeniul oncologic și ce puteți, fără nume și prenume, dar ce putem învăța din cazurile care v-au marcat?
Sunt cazuri care m-au marcat, sunt prieteni buni, oameni foarte valoroși, vorbeam de cancerul de pancreas și m-am confruntat cu aceste pierderi cu o mare durere, oameni tineri. Ce pot să spun este că e foarte important să știi că faci tot ce poți în aceste situații, pentru că sunt cazuri într-adevăr care ajung târziu sau au forme foarte agresive și atunci nu ești învingător întotdeauna. Dar faptul că lucrurile au progresat indiscutabil pe toate fronturile și noi în România chiar avem un grup de lucru și aș vrea să dau un nume pentru că este supraviețuitoare de cancer, un cancer de pancreas, doamna senator Nicoleta Pauliuc, care a avut cancer de pancreas acum 6 ani și care a fost extraordinar de activă. Prin voința ei și perseverență au trecut 8 legi pentru pacienții oncologici, printre care și medicina personalizată, care promovează această terapie țintită pentru pacienții oncologici și sigur o să ajute și la intrarea mai rapidă a moleculelor noi. Adică nu poți să spui că ai succes 100%, dar totuși ai multă satisfacție pentru că lucrurile s-au schimbat extraordinar de mult.
Ce facem cu cei care spun nu mă caut, că cine știe ce găsesc?
Aici educația și această strategie și informarea, primirea scrisorilor acasă, trebuie să vă prezentați, să faceți, pentru aceștia cred că constrângerea până la urmă, pentru că natura umană e aceeași peste tot și dacă în Franța și Germania sunt oameni care preferă să plătească 2000 de euro sau o amendă e consistentă, adică încă și acolo sunt, cred că și aici pentru genul acesta de persoane ar funcționa modalitatea aceasta.
Având în vedere că estimările sunt că până în 2035, spuneam undeva la 35, peste 40% din populație riscă să se îmbolnăvească de cancer, la ce vă așteptați? Că presiunea pe sistemul medical va fi, va fi foarte mare, poate mai ales în România, în care în continuare medicii pleacă.
Da. În continuare este un mare deficit și resursa umană este problema cel mai greu de rezolvat, numai medicii, dar și asistenții și ei sunt foarte căutați. Oferta este foarte mare în Occident, în toate țările și chiar și în Elveția. Diploma noastră este echivalată și atunci trebuie schimbate lucrurile, mai ales legat de statutul medicului și chiar acum au fost niște probleme la niște scandaluri care afectează mult statutul medicului și sunt lucruri care trebuie clarificate și nu trebuie să se mai întâmple.
Aici, aveți vreun regret că v-ați ales meseria aceasta, doamna doctor?
Nu, mi-am dorit.
Și cu atât
mult
mai mult domeniul acesta care pare pentru un om simplu apăsător.
Da, dar pentru că eu am și competență de terapia durerii ca anestezist reanimator, a fost o punte și chiar vă spun, a fost o șansă pentru că am putut realmente prin aportul meu să fac niște pași înainte și am lucrat mult și pe partea aceasta de asociații de pacienți, grupuri de suport, grupul de suport pentru pacientul oncologic presupune prezența unui pacient care a trecut prin tratament, prezența pacienților care trec acum prin tratament, a aparținătorilor, a specialiștilor, a psihologilor, nutriționist, consilier spiritual, kinetoterapeut și terapie prin artă. Deci sunt extrem de utile pentru ce spuneam, calitatea vieții, Pentru că acum sunt 12 milioane de supraviețuitori în Uniunea Europeană și trebuie gândit ce fac mai departe, cum le asigur un nivel de viață cât mai bun și chiar este o directivă europeană, dreptul de a fi uitat, adică după 5-7 ani poți și tu să ai acces la credite, la asigurări, pentru că înainte nu puteai. Și la noi s-a introdus această lege, plus 2 zile libere pe an pentru a putea să-ți faci analizele de screening, plus consiliere psihologică gratuită.
Dar v-ați gândit că v-ar fi fost mai bine în afara țării?
M-am gândit.
Adică v-ați gândit să plecați, dar n-ați plecat cu toate acestea, da, n-ați plecat.
Da, ca anestezist am lucrat afară, am avut șansa aceasta și mi-a ajutat mult când m-am întors să reușesc să schimb lucruri în bine și aici să aduc progres și în anestezie. Și am avut multe propuneri.
De ce n-ați rămas acolo?
Tocmai de asta m-am gândit că cineva trebuie să schimbe lucrurile și aici și acesta a fost un motiv. E greu să te lupți cu mentalități vechi, asta e cel mai greu, dar lucrurile nu sunt imposibile și chiar cu efort mai mare, mai mic, dar sunt posibile schimbările în bine, dacă încep cu tine.
Mai am o curiozitate, doamna da. Doctor, ce le spuneți bolnavilor de cancer din România, care poate sunt sătui să stea la cozi, că la stat da. Se stă la coadă, nu știu cum o fi la privat. Dar la stat sunt mărturii ale oamenilor despre umilința pe care o trăiesc acolo.
Da.
Când ți s-a pus poate ștampila asta, poate diagnosticul ăsta șocant că ai cancer, cum treci mai ușor? Prin șoc, prin durere? Cum te apuci să vezi cum stau lucrurile ca să supraviețuiești și să și trăiești după?
E adevărat că una din cauzele principale este numărul redus de asistenți, de doctori. Se confruntă mult mai mulți pacienți decât ar trebui să aibă și atunci sigur că și așteaptă mult mai mult. Dar și acolo se organizează diferite evenimente din acestea de conștientizare, de a crea grupuri de suport, de a-i susține, au și ei psihologi la stat. Sigur că sunt condiții mai proaste, că sunt spitale vechi.
Da.
Acum, prin programul PNRR, o să se construiască spitale noi și eu știu că au și început, adică sunt convinsă că de data asta nu o să fie doar o promisiune. Și atunci, încet, încet, se vor schimba lucrurile și acolo. Eu mai fac parte dintr-un proiect PNRR care este bazat pe un consorțiu cu 5 instituții publice și 5 private și care se numește Centrul Național de Dezvoltare în domeniul cercetării cancerului și are toate obiectivele acestea din Planul European de Combatere a Cancerului și, de asemenea, fac parte dintr-o asociație pentru spitale care promovează inginerii medicali și echipele tehnice în spitale și conceptul acesta de health tech, adică combinația între medicină și tehnologie, managementul datelor, formarea de registre, așa încât să putem să ne racordăm la spațiul european al datelor, care va fi trebuie să fie funcțional din 2025, conceptul de cyber security, interoperabilitate între sistemele informatice.
Sunteți optimistă.
Sunt, da.
Și sunt. Spuneți așa, cancerul nu mai e o condamnare la moarte, nu da. Trebuie să-l mai privim așa.
Da, trebuie să-l percepem ca pe orice altă boală cronică, să nu abandonăm lupta, să nu se considere stigmatizați nici pacienții, nici aparținătorii, să știe că au dreptul să-și păstreze locul de muncă, să fie primiți înapoi ca după orice altă boală și acum se discută în Europa de crearea unui smart card care să urmărească pacientul după ce termină tratamentul și e preluat de medicul de familie și poate să apeleze la psiholog tocmai pentru reintegrare.
Da.
Pentru reintegrare, recuperare și pentru o viață de calitate.
Mulțumesc tare mult, doamna doctor!
Mulțumesc mult! Mulțumesc mult!
Întotdeauna vor exista provocări, dileme,
dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!